Sākas cīņa par diviem līderiem, kurš būs klases līderis. Tad kāds izvirzīja hipotēzi, ka lūk, tas otrās skolas svešais bērns skatās uz mūsu meitenēm. Diemžēl šis kaltiņš beidzās ļoti slikti.
Tas ir viens no pieredzes stāstiem, kuru Latvijas radio stāsta uzvedība.lv vadītāja Līga Bērziņa. Šajā mācību gadā apvienotas 28 izglītības iestādes Latvijā. Lai arī šāds lēmums bieži vien ir pamatots, tomēr tas nes pārbaudījums skolu kolektīviem. Daļai skolu izdodas apvienoties veiksmīgi, turpretī citas saskaras ar grūtībām.
Lielākoties es braucu tur, kur jau deg, tur, kur jau ir sarežģītas situācijas un tur, kur jau, diemžēl, kāds ir piekauts un vai kādi ir piekauti, kur ir regulāri tādas ziņas, reizēm bāriņties aicina braukt, reizēm policija vai pašvaldības policija aicina braukt. Lai gan tehniski tas vienmēr izskatās vienkārši, ir jāizdomā, kurā ciemā vai kurā pilsētā būs skola, kurus bērnus pievienos, ko mācīs kurš pedagogs un cik bērni būs klasē, nekad tas nav tik vienkārši.
Viņa stāsta, ka diviem kolektīviem sanāk kopā arī divi noteikumu bloki – rakstītie un nerakstītie. Bieži vien rodas konflikti par to, kā tiek risinātas dažādas situācijas. Ja pedagogu līmenī šī apvienošanās nav notikusi veiksmīgi, tad to jūt arī skolēni. Visbiežāk apvienošanās process notiek atvaļinājumu laikā – vasarā. Līdz ar to šis process ir ļoti īss un ātrs.
Diskusijas sākas ātri jau gadiem iepriekš, bet parasti mums strādājošajiem ieslēdzas tā maģiskā domāšana, ka mēs vienmēr ceram, ka varbūt notiks kāds brīnums un tomēr tās skolas netiks apvienotas. Un tas nozīmē, ka mēs strādājam uz šo cerību, bet mēs nestrādājam uz šo plānu B. Kas mums ir jādara? Jau tagad, ko mēs varētu izdarīt kopā? Varbūt, ka mums vajadzētu pedagogiem aizbraukt kādā vienotā ekskursijā. Varbūt mums ir jāuztais lieli skolu pasākumi un jāierauga tas, ka tie tur, nu, ciema otrā galā, viņi nav nemaz kaut kādi citplanētieši.
Liela loma veiksmīgā kolektīvu saliedēšanā ir gan vadībai, gan pedagogiem, gan vecākiem. Ja kāds no šiem posmiem nebūs sakārtots, tad tas atspoguļosies skolā un uzvedībā. To apstiprina arī Rīgas 5. Internāta pamatskolas direktore Iluta Vilnīte. Ar Rīgas domas lēmumu 31. Jūlijā slēgta Rīgas sanatorijas internāta pamatskola. Tur tika īstenot izglītības programma bērniem ar uzvedības problēmā. Un šos bērnus uzņēma Ilutas Vilnītes vadītā izglītības iestāde. Kopā apvienotajā skolā ir 296 bērni, no kuriem daļa ir ar uzvedības problēmām un ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem.
Kad mēs saņēmām šo Rīgas domas lēmumu, mēs arī sākām jau plānveidīgi vasaras mēnešos jau likt kopā struktūru, kā mēs rīkosimies, ko mēs darīsim, kā mēs veidosim šo adaptāciju, kā mēs sapludināsim visus kopā, jo mēs izslēdzām tādu terminu – viņi, mēs vai jūsējie, mūsējie. Sākumā arī vasaras mēnešos aicinājām vecākus uz individuālām sarunām. Mēs runājām ar tiem darbiniekiem, kuri izteica vēlmi turpināt mūsu skolā strādāt no šīs iepriekšējās sanatorijas skolas. Tad mēs jau ieguldījām kaut kādu zināmu darbu tajā visā.
Skolotājiem palīdz arī pašvaldības policijai, ja tas nepieciešams. Turklāt speciālie pedagogi atsevišķi strādā ar bērniem, kuriem ir grūtības iekļauties. Tomēr direktori atzīst, ka apvienošanās laikā bez sarežģījumiem neiztikt. Tāpēc skolā ļoti svarīgs ir pozitīvais pastiprinājums. Par labu uzvedību reizēm pedagogi bērnus apbalvo, piemēram ar kādu našķi. Direktori gan stāsta, ka pedagogiem un vadībai apvienošana ir liels izaicinājums.
Protams, ir jābūt skolotājiem sagatavotam, nevis tikai izlasot kaut kādu teoriju, bet jābūt priekšstam par praktiskām metodēm, kā strādāt. Nu, piemēram, ka ir uzvedības noteikumi, kad ir jāievēro struktūra, ja, šiem bērniem, kad ir jānodrošina atbalsta pasākumu mācību procesā. Un arī ir ļoti, ļoti jājūt ar muguras smadzenēm bērns. Vai viņam šajā brīdī var to prasīt, vai labāk šajā brīdī atstāt mierā un paprasīt vēlāk. Tas bija milzīgs, nu, tāds darbs 24 stundas dienaktī principā. Nemitīgi, jo visu laiku klasēm jābūt kārtībā, visam jābūt atvestam, visam jābūt pārvestam, kaut kas vēl ir jānopērk, jāpiepērk, nu ir jāsaprot šīs lietas. Tas tāds liels izaicinājums.
Tam piekrīt arī skolas uzvedības konsultanta Inese Jansone. Viņa stāsta, ka apvienošana izdevusies veiksmīgi vadības smagā darba dēļ. Reizēm strādāts pat naktīs. Pirms pārmaiņām bijušas bailes par nezināmo, tomēr realitāte komandas darbs palīdzēja iecerēt to īstenot. Sākumā gan skolēni mēģinājuši pārbaudīt sev vēl nezināmos pedagogus, savukārt skolēnu starpā lieli konflikti nav bijuši.
Pārbaud to skolotājs, kas ir ienākuši jaunie iekšā skolā. Bet viņi pārbaud, protams, ar savu uzvedību. Ja. Un te jau ir arī bijis tā, ka tie skolēni pirms tam viens otru ir arī pazinuši ārpus skolas. Līdz ar to arī ir bērni, nu, kuri jau pazīstami, un līdz ar to arī mazliet vieglāk viņiem iekļauties tajā vidē pārmaiņās. Mm.
Kopumā skolas darbinieces atzīst, ka apvienošanās izdevusies veiksmīgi. Abas ir vienisprātis, ka pie tā novedis smags komandas darbs. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.